Un sociolog a studiat comportamentul oamenilor religioși și a ajuns la următoarea concluzie. Oamenii care frecventează biserica duminică dimineața iubesc biserica. Cei care frecventează biserica și duminică seara iubesc predicatorul. Și cei care frecventează biserica și în timpul săptămânii îl iubesc pe Domnul. Tuturor celor care îl iubiți pe Domnul atât de mult încât ați aranjat programul săptămânii în așa fel încât să puteți veni la casa Domnului, vă spun și eu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Înțeleg că nu este ușor să vii seară de seară la casa lui Dumnezeu după o zi de școală, de serviciu, după o zi de trudă și să te lupți și cu traficul și mai ales și cu ploaia de miercuri seara. Vă mulțumesc pentru modul în care ați răspuns în fiecare seară la chemarea pastorilor bisericii, a Bisericii Betania, pentru această săptămână de evangelizare. Tema săptămânii este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru întreaga familie. Am început duminică seara cu o temă legată de binecuvântarea lui Dumnezeu în termenii lui Dumnezeu pentru familie. Dumnezeu nu binecuvintează familia după intențiile noastre cât ar fi de bune, ci le binecuvintează după planul lui Dumnezeu, după hotărârile lui Dumnezeu. De aceea, pentru mulți oameni, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Luni seara ne-am uitat la învățătura biblică pentru bărbați. O vreme în care bărbații sunt pe cale de dispariție. Din ce în ce mai puțin bărbați în familie, în biserică și în societate. Asta nu înseamnă că nu sunt persoane de sex masculin în lumea aceasta, ci n-au învățat ceea ce așteaptă Dumnezeu de la un bărbat. Doar Dumnezeu Creatorul știe să maturizeze, să formeze un bărbat în așa fel încât să împlinească voia lui Dumnezeu în viața lui, în familie, în societate, în biserică. Seară ne-am uitat la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie prin femei. Și am văzut modul în care Dumnezeu a creat femeia, cum a deformat păcatul chipului Dumnezeu în femeie și modul în care Dumnezeu recuperează, reabilitează, regenerează ceea ce a stricat păcatul. În seara aceasta ne vom uita în Sfânta Scriptură la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tați. Când Dumnezeu a creat familia, a creat-o cu scopul de a dovedi pământului și întregului univers că planeta aceasta aparține de drept lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a așezat pe pământ un tablou sau o statuie neînsuflețită, ci Dumnezeu și-a așezat pe pământ un chip însuflețit, ca semn a faptului că pământul aparține lui Dumnezeu. Slujba omului a fost să administreze pământul sub autoritatea lui Dumnezeu. Și prima binecuvântare a lui Dumnezeu peste familia întemeiată în Eden a fost: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Toată planeta aceasta să fie plină de chipuri vii ale lui Dumnezeu și să dovedească întregul univers că tot pământul, de pe o parte pe cealaltă, aparține lui Dumnezeu. În acest plan al lui Dumnezeu de a întemeia familie și de a face ca să se nască vieți în familie, Dumnezeu a dat un rol deosebit tatălui. Tatăl, ca și bărbat în familie, este capul familiei și preotul familiei. Ca și cap, slujba tatălui, a soțului, este să conducă. Ca și preot, are slujba de a-și aduce întreaga familie înaintea lui Dumnezeu și să-și călăuzească familia pe calea lui Dumnezeu. În familie însă Dumnezeu dă o binecuvântare deosebită. Psalmul 127 spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați dis de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecelui este o răsplată de la el. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Când Dumnezeu binecuvintează o familie, o binecuvintează și cu copiii. Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. L-am auzit pe fratele Adrian mărturisind că, în urmă cu câteva luni de zile, a intrat în rândul taților. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Fratele Eugen și cu mine am intrat în rândul taților mai demult. Pe amândoi ne-a binecuvântat Domnul cu copiii la fel. Și dânsul are două fete și eu am două fete. Prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat familia și cu copiii. Anul acesta am sărbătorit cu soția 30 de ani de căsătorie. După 30 de ani de căsătorie, prima fată căsătorită în urmă cu 5 ani de zile, împreună cu soțul ei, au primit din partea lui Dumnezeu un dar extraordinar. Primul lor copil. După ani de rugăciune, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și le-a dat primul copil și este băiat. Și îl cheamă Paul Gabriel. Când i-au dat numele Paul, am spus că îi las toate schițele mele de predică. Dacă i-au dat numele Gabriel, am spus, am să mă gândesc la o predică pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos, pentru că Gabriel este purtătorul de cuvânt al cerului, mesagerul cerului. Tot vara aceasta s-a căsătorit și a doua fată. Și prin mila lui Dumnezeu, toată familia este pe calea Domnului și îl slujesc pe Dumnezeu. Este o binecuvântare extraordinară să pot spune cât despre mine, eu și casa mea, slujim Domnului. Dar când Dumnezeu ne dă copii, când ne dă acest dar prețios, copiii pe care ne-i dă Dumnezeu, ființe atât de gingașe, atât de plăpânde, doresc să subliniez următorul lucru. Copiii pe care ne-i dă Dumnezeu nu sunt îngeri. Noi spunem câteodată, uită-te la el, este ca un îngeraș. Dragii mei, copiii care se nasc, se nasc cu o natură umană păcătoasă și Biblia spune, felul de șer de vețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri. De la Adam încoace, toți copiii care se nasc pe fața pământului, oricât ar fi de mititei și drăgălași, nu sunt îngeri. Sunt ființe umane născute în natură păcătoasă. În natura aceea păcătoasă sunt două mari tendințe. Sunt tendințele spre păcat și autodistrugere. În natura cu care se nasc copiii noștri este tendința spre păcat și lucrul acesta este observabil cu ochiul liber. Nimeni nu trebuie să învețe un copil să mintă. De îndată ce pricepe lucrurile și poate să vorbească, se deprinde cu minciuna la fel ca toți ceilalți. Nici nu știe să vorbească bine și se deprinde cu răzvrătirea. Și când îi spui să facă ceva, spune nu. Și îl întreb, de ce nu? Pentru că nu vreau. Încă nu-l poate pronunța pe R, dar răspunde, nu vreau să ascult. Și așa mai departe, tendința spre păcat este zămislită în natura cu care se nasc copiii noștri. A doua tendință este tendința spre autodistrugere. În natura păcătoasă a copilului este această tendință spre autodistrugere. Dacă ai o priză la îndemâna lui, acolo bagă prima sârmă pe care o găsește. Dacă nu ești atent, umblă la gaz. Dacă nu ești atent, umblă cu focul. Dacă nu ești atent, se urcă pe balcon la bloc. Dacă nu ești atent, se duce sub mașină. Copilul are în natura păcătoasă tendința de autodistrugere. Când Dumnezeu ne-a încredințat, ne-a încredințat spre creștere. Creșterea este lucrarea la care cheamă Dumnezeu părinții. Creștere înseamnă următorul lucru. Să înțelegi din ce este alcătuit copilul tău și dacă ne uităm la ființa umană, este alcătuită dintr-o parte materială și o parte spirituală. Partea materială este partea biologică, trupul fiecărui om, și cu această parte materială ne raportăm la lumea materială. Cu trupul acesta intrăm în legătură cu lumea materială. Partea spirituală din noi ne ajută să intrăm în legătură cu lumea spirituală. Așa cum există o lume materială, există și o lume spirituală. Creșterea copilului înseamnă să-l înveți să se raporteze corect la lumea materială și la lumea spirituală. Educația copilului nu este simpla creștere biologică. Educația copilului înseamnă să-l înveți să se raporteze corect la lumea materială și la lumea spirituală. Dintre toate ființele care se nasc pe pământ, puiul de om are copilăria cea mai lungă. Un pui de căprioară la câteva minute sau câteva ceasuri este pe picioare și începe să umble. Și la toate celelalte vețuitoare, puii cresc mai repede decât puiul de om. De ce credeți că Dumnezeu i-a dat puiului de om o copilărie atât de lungă? Ca să ne dea posibilitatea să-i creștem, să-i educăm, să se raporteze corect la lumea materială și să se raporteze corect la lumea spirituală. Ca și părinți avem acest mandat din partea lui Dumnezeu și vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de modul în care ne-am crescut copiii. Ei ne sunt încredințați ca dar din partea lui Dumnezeu. Și până când au ajuns să se raporteze corect la lumea materială și la lumea spirituală, nu ne-am împlinit mandatul încredințat de Dumnezeu. În acest mandat de creștere a copilului, de educare a copiilor, tata are un rol extraordinar. Cât sunt tații prezenți în seara aceasta aici, mâna sus, taților? Să vă binecuvinteze Domnul și să ne binecuvinteze Domnul. O să fie într-o zi. Un băiat a ridicat mâna și el o să fie tată într-o zi. Să-l binecuvinteze Domnul. Taților, în procesul de educație a copiilor, avem un rol extraordinar. Este o perioadă în viața copiilor noștri când tata este cel mai extraordinar erou al lui. Există o perioadă în viața copiilor când tata este eroul numărul unu a copilului. Cineva s-a uitat la modul în care se raportează copiii la tați și a scris următoarea meditație. Când am fost de 4 ani, am crezut că tatăl meu poate face orice. La 4 ani am crezut că tata este cel mai puternic, poate face orice. La 5 ani am crezut că tata cunoaște toate lucrurile. La 6 ani am crezut că tatăl meu e mai deștept decât tatăl tău. Discuția între copii. Tata e mai deștept ca taică tău. La 8 ani mi-am dat seama că tata nu le cunoaște chiar pe toate. La 10 ani am înțeles că atunci când a crescut tata, lumea era altfel decât este lumea de acum. La 12 ani, tata nu cunoaște prea multe lucruri. E prea bătrân să-și amintească de copilărie. La 14 ani, n-asculta ce zice bătrânul. Este depășit de vremuri. La 20 de ani, Doamne, cât este de înapoiat tata. La 25 de ani, totuși se pare că tata știe câte ceva. La 30 de ani, poate că ar fi bine să-l întrebe pe tata. Are multă experiență de viață. La 35 de ani, îmi place să mă sfătuiesc cu tata înainte de a face ceva. La 40 de ani, mă întreb, oare ce ar fi zis tata în situația asta? La 50 de ani aș da orice să mai pot sta o dată de vorbă cu tata. Dragilor, este o perioadă în copilărie când tata este cel mai extraordinar erou a copilului lui. Că modul în care te raportezi la copil în perioada aceea determină întreaga evoluție a relației dintre tată și copil. În perioada aceea, copiii abia așteaptă să vină tata acasă. În perioada aceea, copiii abia așteaptă ca tata să-și facă puțin timp cu ei. Anii aceia sunt extraordinar de importanți. De fapt, educația copilului se încheie la vârsta de 2 ani. Educația copilului se încheie la vârsta de 2 ani. Până atunci ai pus temelia educației. În următorii ani doar șlefuiești ce ai așezat acolo ca temelie. Dacă pierzi primii 2-3 ani de zile din relația cu copilul, vei plăti extraordinar de scump pierderea acelor ani. Dar titlul mesajului din seara aceasta este: ce ne-a adus tata? În perioada aceea copilăriei, copiii așteaptă să vină tata. M-am gândit la acest aspect pentru că în familia părinților noștri, Dumnezeu a dat harul să fim 3 băieți. Eu sunt cel mai mic dintre ei. Așa că înțeleg pe cei care sunt cei mai mici. N-au viață ușoară. Toate corvezile vin la cel mai mic. Din când în când tata pleca la târg. Așa erau vremurile de atunci. Se ducea la târg și aproape totdeauna tata aducea ceva pentru fiecare dintre noi. Așteptam cu nerăbdare să treacă ziua și scrutam orizontul, venea pe drum de țară, peste niște dealuri și scrutam orizontul să-l vedem pe tata și îi cunoșteam înfățișarea de la distanță. Abia așteptam să ajung acasă să vedem ce a adus pentru fiecare. De câteva ori însă în anii copilăriei, tata nu ne-a adus nimic și ne-a spus, uitându-se la noi, prunci, tati, nu v-am adus nimic pentru că s-au bătut grecii. Mare mister a fost pentru mine toată copilăria. Ce au de-a face grecii și conflictul dintre greci cu ce ne aduce tata acasă? Au trecut ani și am înțeles. Probabil că cei care sunteți tineri astăzi încă nu știți misterul acesta. Întrebați-i acasă pe părinții voștri. Ce s-a întâmplat când se băteau grecii în târg? Dar în seara aceasta ne vom uita la un alt fel de relație între tată și copiii lui. Ce ne aduce tata acasă? Și am să vă rog să deschidem scripturile la Evanghelia după Marcu, la capitolul 9. Aici Biblia selectează un tată din vremea în care Domnul Iisus a trăit în trup aici pe pământ. În perioada celor 3 ani și jumătate de lucrare publică a Fiului lui Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 9, îl găsim pe Fiul lui Dumnezeu pe muntele Schimbării la față, când împreună cu 3 din ucenicii lui este pe munte și este schimbat la față, ia înfățișarea de slavă, înfățișarea de Fiul de Dumnezeu în toată strălucirea lui. Și Petru, Iacov și Ioan sunt fascinați de splendoarea cerului. De acolo, de pe muntele acela a strălucirii divine cerești, Fiul lui Dumnezeu coboară în vale. În vale erau ucenicii ceilalți care au rămas și o mulțime care s-a adunat la ei. În mulțimea aceea iese în evidență un tată. Și un om din orod a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ, copilul face spume la gură și scrâșnește din dinți, rămâne țeapăn, iar eu m-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Versetul 21. Iisus a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Un tată vine la Domnul Iisus, dar ajunge întâi la ucenicii lui, pentru că Domnul era pe munte și își prezintă problema, frământarea, durerea vieții lui. Are un singur copil și copilul acela este stăpânit de duhuri necurate. Un singur copil și copilul acela posedat demonii. Domnul Iisus întreabă de când este posedat demonii. Din copilărie, răspunde tata. Ce aș vrea să observăm și este extraordinar de important este următorul lucru. Copiii sunt receptivi la lumea spirituală din copilărie. Copiii sunt receptivi la lumea spirituală din copilărie. De fapt, copiii sunt receptivi la lumea spirituală încă înainte de a se naște. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 1. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 15. Aici este vestită nașterea lui Ioan Botezătorul. Și Îngerul lui Dumnezeu îi spune Zahariei că se va naște un copil în familia lui din soția lui Elisaveta și în versetul 15 îi se spune așa lui Zaharia, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Este un mesaj pe care îl aduce un înger al lui Dumnezeu. Și spune, copilul acesta se va umplea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încă dinainte de a se naște. Înainte de naștere, copiii sunt receptivi la lumea spirituală. De aceea este important să înțelegem ce înseamnă pentru o femeie însărcinată să trăiască o viață corectă înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă stilul de viață a mamei în perioada sarcinii. Perioada aceea a sarcinii nu este o perioadă neutră pentru copil. Copilul este influențat nu doar de bolile fizice ale mamei, este influențat și de bolile spirituale ale mamei. Copilul este influențat înainte de a se naște de stilul de viață a mamei, de atmosfera din familie, de lumea spirituală în care este familia. Dacă am înțelege lucrul acesta, am ști să avem grijă de copiii noștri din clipa în care s-au plămădit. Dar Biblia spune în Galateni capitolul 1, Galateni capitolul 1, versetul 15, Apostolul Pavel vorbește despre alegerea lui Dumnezeu în viața lui pentru apostolie. Galateni capitolul 1, versetul 15. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, m-a pus deoparte înainte de a mă naște pentru lucrarea de predicare a Evangheliei. Înainte de a mă naște. Părinții mei sunt amândoi la Domnul. Tatăl meu a plecat primul și apoi, la 19 ani de la moartea tatălui, a plecat în veșnicie și mama. La mormântarea mamei mele, fratele meu mai mare mi-a spus următorul lucru. Paul, îți pot spune acum ceva ce mama nu mi-a dat voie să spun câtă vreme a trăit. În ziua în care a aflat că este însărcinată cu tine, a făcut o juruință Domnului că va posti și se va ruga pentru tine în fiecare duminică. Și i-a cerut lui Dumnezeu să te facă predicator. Mi-am adus aminte că în nicio duminică mama n-a stat la masă cu noi. Și n-am înțeles de ce mama nu stă duminică la masă cu noi. Am crescut mare și am chemat-o la noi la masă. A venit la noi la masă, dar n-a mâncat. Și a spus, până stați voi la masă, eu stau în sufragerie. înainte de a mă naște, a hotărât înaintea lui Dumnezeu cu juruință că în fiecare duminică va posti și se va ruga ca Dumnezeu să facă din copilul acela predicator. Că este importantă viața înainte de naștere. De aceea este important ce fel de viață duc femeile însărcinate. Este important ca și tată ce atmosferă creezi în casa ta pentru soția ta care așteaptă să nască un copil. Este important lucrul acesta. Ca și preot a casei tale, ca și cap a casei tale, este important ce fel de atmosferă creezi în jurul casei tale. Cunosc o familie în biserica din Oradea care a înțeles acest adevăr biblic. Și când au aflat că vor avea copil, în ziua în care au aflat că soția este însărcinată, au hotărât ca în fiecare seară să ia un ceas, să stea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, să citească un capitol din Biblie bebelușului care se zămislește și să se roage cu el. Din ziua când au aflat, la câteva săptămâni, i-au citit în fiecare seară un capitol din Biblie și s-au rugat. De prin luna 5-a, când copilul a început să dea din picioare. Era un copil super activ. Dar în ceasul în care stăteau pe genunchi și citeau cu glas tare din Biblie și se rugau cu glas tare, copilul nu dădea din picioare. S-a născut copilul și din prima zi de naștere au continuat să-i citească un capitol din Biblie cu glas tare și să se roage cu el. Au un ceas de rugăciune, realmente un ceas. M-am dus în vizită. Dragii mei, țin copilul în brațe, este un copil hiperactiv. Un copil plin de energie. Când îi citesc din Biblie, se roagă, stă ca un mielușel. Este incredibil cum s-a deprins copilul acela încă înainte de a se naște cu ceasul de rugăciune din familie. Când ne gândim la creșterea copiilor, este important să înțelegem valoarea atmosferei spirituale pe care o creăm. După ce se nasc copiii, ei sunt receptivi la lumea spirituală în continuare. De multe ori când avem binecuvântări ale copiilor în biserică, aud rugăciuni de felul următor. Doamne, mulțumim că ne-ai dat un copil, te rugăm să-l binecuvintezi și când va crește mare, ajută-l să te aleagă pe tine. În aparență rugăciunea sună frumos. În realitate, în spatele acestei rugăciuni este următoarea presupoziție. De acum de când s-a născut până va ajunge mare, copilul nostru este într-o sală de așteptare neutră. Este într-o eprubetă în care va fi protejat și noi te rugăm, Doamne, crește-l în eprubeta aceea până va fi mare și când va fi mare va fi vremea deciziilor. Dragii mei, nimic mai greșit. Deciziile se iau în viața copiilor noștri prin atmosfera pe care o creștem noi și când întreabă Dumnezeu pe tatăl acesta de când este copilul tău posedat de duhuri necurate. Din copilărie, spune tata. Din copilărie este expus acestei influențe demonice. De când era mic este stăpânit de duhuri necurate. Știți ce înseamnă să vezi un copil de câteva luni de zile, de câțiva anișori, stăpâniți de un duh necurat? Dar oare cum a ajuns un copil să fie stăpânit de duh necurat? Oare care e rolul tatălui aici? Care este responsabilitatea tatălui în această tragedie din Marcu de la capitolul 9? Când tatăl vine la Domnul Iisus și îi spune, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Și acum ascultați răspunsul Domnului Iisus. Tatăl vine și prezintă în rugăciune durerea lui, frământarea lui, necazul lui. Răspunsul Domnului Iisus în Marcu 9:19. O neam necredincios, o generație de oameni necredincioși. Și dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, la capitolul 17, și în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, și Matei și Luca mai adaugă ceva. O neam necredincios și pornit la rău. Și acest răspuns al Domnului Iisus este în ghilimele. De ce dă Domnul Iisus acest răspuns la rugăciunea Tatălui? Tatăl vine și îi cere să aibă milă de copilul lui și Domnul răspunde: o neam necredincios și pornit la rău. De ce dă răspunsul acesta? Răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus în Marcu, în Luca și în Matei este un citat din cântarea lui Moise. Este un citat din cântarea lui Moise. De ce răspunde Domnul cu un citat din cântarea lui Moise? Imediat vom vedea unde e cântarea lui Moise în Vechiul Testament. Cântarea are următoarea trăsătură. Este suficient să spui un verset, să spui un rând din cântare și automat se declanșează toată cântarea. Dacă eu spun așa cum sunt, la tine vin. Ce spuneți? Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Dacă eu spun pe calea îngustă e luptă, ce spuneți dumneavoastră? Plăceri, deșertăciuni, pe Ianus. Când dai un citat dintr-o cântare, este suficient să spui doar un rând și se activează toată cântarea. Când omul acesta vine la Domnul Iisus, tatăl vine și spune de copilul lui, Domnul Iisus îi dă un citat din cântarea lui Moise. Și acum vă rog să întoarceți Scripturile la Deuteronom, capitolul 32. Deuteronom, capitolul 32. Moise n-a fost doar un mare conducător, un om al lui Dumnezeu, un profet, a fost și compozitor. Și din compozițiile lui Moise avem textul o cântare, n-avem melodia aici. Ce îi spune Domnul acestui tată este citat din cântarea lui Moise. Moise descrie generațiile de oameni care își vor întoarce spatele spre Dumnezeu. Tați care vor trăi pentru păcat, tați care vor trăi în idolatrie, tați care vor aduce jertfe dracilor, tați care vor fi în legătură cu lumea spirituală a Întunericului. Și Moise spune, viața aceasta a taților va avea consecință asupra copiilor. Când tata este în slujba demonilor, copiii vor suferi. Omul vine și spune, Doamne, fie-ți milă de fiul meu. Domnul Iisus îi spune, problema ta este următoarea. Ai dus copiilor tăi acasă o lume a Întunericului. Ca tată ai dus în familia ta duhuri demonice, idolatrie, ți-ai expus copiii influenței celui rău. De aceea, când ai un tată care aduce acasă păcate, copiii sunt prinși în cursa celui rău. Tata trebuie să fie preotul casei, să vegheze asupra familiei lui, ca Iov altă dată, care după fiecare întâlnire a copiilor lui, aducea o jertfă lui Dumnezeu și se ruga pentru copiii lui și spunea, Doamne, dacă te-au supărat copiii mei, iartă-i și protejează-i. Tatăl acesta, spune Domnul Iisus, a fost preocupat numai de lucrurile idolești. Ce fel de tată suntem noi astăzi? Ce ducem noi acasă copiilor noștri? Cum crește un copil care n-aude de la tata decât înjurături și nervi? Cum crește un copil care n-aude decât beție și scandal? Cum crește un copil care nu vede decât certuri și bătăi? Cum crește un copil care îl vede pe tata lăsându-i mama și pleacă cu o altă femeie stricată? Cum crește un asemenea copil? Biblia spune, viața tatălui are influență asupra copiilor. Și Domnul Iisus spune, dacă tata duce acasă păcate, copiii vor secera această viață de stricăciune a păcatului în caracterul lor, în comportamentul lor. Dar lucrurile pe care le prezintă Domnul Iisus în Evanghelia după Marcu ne ajută să vedem o altă ipostază. Acum, cât este tatăl acesta de necredincios? Cât este tatăl acesta de departe de Dumnezeu? Se apropie de Hristos și pentru el Hristos este doar un învățător, un rabin. Pentru el Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu în faza aceasta. Dar are probleme în familie. Un copil care este trântit la pământ, face spume la gură, scrâșnește din dinți, rămâne țeapăn și în celelalte evanghelii spune Duhul necurat l-a trântit când în foc, când în apă și i-a pus în primejdie viața. Cât ar fi un tată de stricat în păcatele lui, îl doare când își vede copilul. Îl doare. Fiecare tată, cât ar fi de slab ca tată, așa e că ne-am dorit să avem copii buni. Care tată nu și-ar dori să aibă copii buni? Dar când se întâmplă să ai copii care creează probleme, copii dificili, copii răzvrătiți, Există o categorie de tați care se deprind de a face publică situația copiilor lor. Un om din Orod i-a răspuns: învățătorule, am adus la tine pe fiul meu. Învățătorule, vreau să-ți prezint în public care este problema mea cu fiul meu. Învățătorule, vreau să afișez în fața întregii lumi problemele pe care le am eu. Atenție, părinților! Câteodată, fără să înțelegem ce efect are asupra copiilor noștri, ne îngăduim să povestim slăbiciunile copiilor noștri altora. M-am dus într-o familie, într-o altă parte a țării, și de îndată ce am ajuns, părinții au început să se plângă de băieții lor, erau amândoi băieții acolo, eu m-am dus să le fac o vizită și să-i atrag pe băieți să vină la un studiu cu tineretul, și părinții au început să spună: frate Paul, avem copii așa de răi, ăsta fură, ăla a mers cu mașina nu știu care, a dat în stâlp, ăsta s-a bătut la școală, ne-au chemat acolo. Și au început să-mi spună o întreagă istorie a răutăților copiilor lor. Până când unul dintre băieți s-a iritat și a spus: dar faptul că tu ai băutură în cămară și te înveți, nu spui? Când a spus vorba asta, tata a spus: nu ți-e rușine, mă, să vorbești așa în fața păstorului? Dragilor, căruia dintre noi îi cade bine să-i fie prezentate slăbiciunile în public? Căruia dintre noi îi cade bine să fie prezentat la gazeta de perete, la mica publicitate? Fata mea e așa, frate, soră, roagă-te pentru fata mea că e așa, roagă-te că nu mă ascultă. Și sub o haină religioasă sau aparent religioasă, începem să ne prezentăm slăbiciunile copiilor în fața întregii lumi. Îi facem de rușinea târgului. Și omul acesta se duce să-și prezinte problema în fața târgului. De multe ori sunt emisiuni la televizor în care părinți spun cât îți de răi copiilor și prezintă în fața întregii lumi situația în care au ajuns cu copiii răi. Dragilor, expunerea publică a crizelor tale nu-l ajută pe copilul tău să fie mai bun. Dar de ce fac oamenii în felul acesta? Pentru că adânc în cugetul nostru este un sentiment de vinovăție. Și ca să scăpăm de sentimentul acela de vinovăție, vrem să prezentăm problema noastră în public și spune: învățătorule, am adus pe fiul meu la ucenicii tăi și nici ucenicii tăi n-au putut face nimic. Altfel spus, Doamne, dacă ucenicii tăi n-au putut face nimic, să nu dai vina pe mine. Înseamnă că eu nu-s vinovat. Dacă am adus la ucenicii tăi, cred că păstorii dumneavoastră au o viață extrem de frumoasă și de ușoară. Uneori mi se întâmplă în diverse călătorii ale mele prin țară să vină câte un părinte la mine să spună: frate, fă ceva cu copilul acesta al nostru, că nu mai știm ce să facem cu el, și vor ca în 5 minute eu să repar ce n-au reparat de într-o viață, după care spun: dar păi nici fratele Paul nu a putut face nimic cu el. Știți ce înseamnă asta? Deci noi suntem absolviți. Noi n-avem nicio vină. Un tată care e preocupat să-și prezinte problema în public și să spună: de acum încolo n-am nicio vină. L-am adus la ucenicii tăi și nici ucenicii tăi n-au putut să facă absolut nimic. Un tată care este preocupat de situația copilului lui, dar până la punctul de a-l face public. În Matei și în Luca, omul acesta spune: Doamne, ai milă de fiul meu. Doamne, ai milă de fiul meu. În spatele acestei rugăciuni este următoarea presupoziție: eu sunt în regulă. Eu sunt cu toate lucrurile în regulă. Numai cu el este problema. Ai milă de fiul meu. Când ajunge la punctul acesta și omul spune: Doamne, dacă poți tu face ceva, că noi toți ceilalți n-am mai putut face nimic, eu n-am putut face nimic, ucenicii tăi n-au putut face nimic, dacă tu poți face ceva, încearcă și tu puterile, încearcă și tu metodele. Domnul Iisus îi spune: tu zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Domnul Iisus întoarce din nou povara spre el și spune, tu vii și spui, dacă poți face ceva, fă ceva. Situația copilului tău depinde de relația ta cu Dumnezeu. Situația familiei tale este legată de relația ta cu Dumnezeu. Dacă poți face ceva, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și în Evanghelia după Matei spune, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ai spune muntelui acestuia să se mute și s-ar muta. Dacă relația noastră este corectă cu Dumnezeu, spune Domnul Iisus, atunci relația noastră cu lucrurile materiale este corectă și cu lucrurile spirituale este corectă. Rezolvarea lucrurilor aici în lumea aceasta și în lumea spirituală depinde de relația noastră corectă cu Dumnezeu. Ca și tată, situația familiei noastre depinde de relația noastră cu Dumnezeu, pentru că El este atotputernic, El poruncește duhurilor necurate, El poruncește tuturor. El este stăpânul peste toate, binecuvântat să fie Dumnezeu. Tu zici dacă poți? Toate sunt cu putință celui care crede. În acest moment are loc frângerea tatălui. În acest moment se pocăiește tata. În acest moment se frânge și Biblia spune, îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Lacrima este stâncă topită. Lacrima este piatră care s-a topit. Când a înțeles că starea copilului depinde de relația lui cu Dumnezeu, s-a frânt și a început să plângă. Și în clipa aceea a strigat, cred, Doamne! Dar momentul următor s-a uitat la inima lui. Și a văzut că pe gură a ieșit ceva ce n-are corespondent în inimă. De aceea, pentru prima dată înalță o rugăciune către Dumnezeu pentru sine. Cred, Doamne, dar ajută necredinței mele. Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine. Viața mea ca tată nu este o viață rânduială. Viața mea ca tată nu este relaționată corect la Dumnezeu. Și din pricina mea n-am fost preotul casei și din copilărie copilul meu este chinuit. Doamne, ajută necredinței mele. Și abia în momentul următor, Domnul Iisus s-a adresat Duhului necurat și a spus, Duh mut și necurat, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta. Și are loc eliberarea copilului, are loc vindecarea lui. Când tatăl este în relație cu Dumnezeu, dintr-o dată copilul este în relație corectă cu Dumnezeu. Se spune despre un om care a fost prins de patima băuturii, a ajuns în alcoolism, că după o vreme de dezbatere în patima aceasta, a ajuns la o biserică, a auzit cuvântul lui Dumnezeu, s-a întors la Dumnezeu și a scăpat de beție. Și cum a scăpat de beție, dintr-o dată s-a schimbat totul în casa lui. La câteva vreme au venit prietenii de pahar să-l cheme la chef. Și omul a spus, eu nu mai vin cu voi la chef, eu m-am întors la Dumnezeu, viața mea s-a schimbat, eu nu mai pun băutură în gură, eu vreau să mă ocup de familia mea, vreau să trăiesc o viață bună, eu vreau să fiu în felul acesta. Și celălalt a spus, auzi, lasă-ne cu poveștile astea, tu visezi. Copilul care a asistat la toată discuția aceea a spus, nenea, vă rog tare frumos, dacă tata visează, nu-l treziți. Nu-l treziți. Dragilor, copilul știe când tata este unde trebuie. Copilul răspunde la inima tatălui. Când tata croiește cără drepte cu picioarele lui, Dumnezeu cercetează copilul. Și o să-mi spuneți, da bine, dar ce se întâmplă cu familii care trăiesc bine și totuși copiii lor se duc? O, sunt fii risipitori. Sunt fii risipitori. Dar când Dumnezeu îl cercetează și la porci și aduce aminte că la tata acasă este har dumnezeiesc și aduce aminte că tata este un om al lui Dumnezeu, un om care merge pe calea sfântă, îl cercetează Dumnezeu în rătăcirea lui și își aduce aminte cu drag și se întoarce acasă pentru că are un model în tată. Ajută, Doamne, necredinței mele! În seara aceasta, mesajul pentru tați este relația noastră cu Dumnezeu este atât de importantă pentru familia noastră, pentru copiii noștri. Ce fel de tată ești? Un tată care duce acasă blesteme, un tată care duce acasă nervi, un tată care duce acasă oboseală și tot ce ți-e mai drag la casă este butonarea la televizor, un tată care n-ai timp de copiii tăi. Când ai stat ultima dată cu copiii tăi? Când ai ieșit ultima dată cu copiii tăi la părtășie, să te împrietenezi, să-i auzi frământările, durerile? Sau ești un tată preocupat care îți expui copilul și faci din el un fel de spectacol public?
Să audă toată lumea cât îți de răi copiii tăi? Sau ești un tată care te frângi și spui, Doamne, ajută-ne credinței mele. Doamne, ai milă de mine. Doamne, îndură-te de mine și de familia mea. Ce fel de tată ești? Nu poate fi bucurie mai mare pentru un tată decât să-l duc acasă pe Domnul Iisus Hristos. Să-l duc acasă pe Cel care este Alfa și Omega, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, pe Cel care este calea, adevărul și viața. Nu poate fi har mai mare decât să-l duci acasă pe Mântuitorul și să-l prezinți copiilor tăi în viața ta, în trăirea ta, în umblarea ta, în modul în care îți conduci familia pe calea lui Hristos. N-ai vrea să fii tatăl acela? N-ai vrea să fii un asemenea tată? Acum o să spuneți, dar cine poate fi un asemenea tată? O, Doamne, Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. În puterea noastră niciunul nu poate să facă așa ceva. Dar în puterea lui Dumnezeu și a Duhului Lui Cel Sfânt, putem să fim tatăl acela care merge acasă cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze familia. Vrea să-ți binecuvinteze casa. Ești gata să-i spui, Doamne, vreau să duc binecuvântarea Ta în viața mea. Dar mai întâi așează-mă pe mine într-o relație corectă cu Tine. Dacă sunt întors la Tine, Doamne, învață-mă să fiu un tată al rugăciunii. Învață-mă să fiu un tată care e îndelnicit cu post și rugăciunea. Ucenicii întreabă, noi de ce n-am putut scoate duhul necurat? Domnul Iisus pune punctul pe lucrurile importante. Acest soi de draci nu este afară decât cu post și rugăciune. Când ai avut ultima zi de post pentru familia ta? Ca și preot al casei tale, când ai avut ultima zi de post pentru familia ta? Când ai avut ultima zi în care să strigi către Dumnezeu frânt pe genunchi? Sta de vorbă cu un tată care a avut mari probleme cu copiii lui la adolescență și spune, nu puteam vorbi cu ei, au ajuns într-o fază de răzvrătire și am hotărât înaintea lui Dumnezeu că fiecare noapte, după ce îi ador, mă duc în camera lor, mă plec pe genunchi lângă patul lor și în timp ce ei dorm, eu strig către Dumnezeu, Doamne, te rog să-ți pui mâna peste copiii mei și smulge-i din calea păcatului. Și mi-a spus, frate, după 5 ani, când noapte de noapte m-am dus în camera lor și am plâns către Dumnezeu și am strigat, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și mi-a mântuit copiii. Ce fel de tată ești? Ce fel de tată sunt? Acest soi de draci nu este afară decât cu post și rugăciune. De aceea spune Apostolul Pavel, vreau ca bărbații în orice loc să ridice spre cer mâini curate. Vreau ca bărbații să fie oameni ai rugăciunii, oameni ai lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-și așeze harul Lui peste casele noastre. Haideți să plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Așa cum stăm pe scaune, plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Dacă ești tată care ai toată familia întoarsă la Dumnezeu, mulțumește și binecuvintează-L. Și spune-i, Doamne, binecuvântarea care ai dat-o peste casa mea, extinde-o peste copiii mei și peste copiii copiilor mei. Doamne, ajută-mă să-mi învăț copiii și nepoții și strănepoții. Ajută-mă, Doamne, să-i învăț calea Ta. Și câtă vreme mai îmi dai suflare pe pământ, Doamne, fă-mă un om a rugăciunii, un tată rugăciunii, un bunic a rugăciunii, un străbunic a rugăciunii. Dacă ai casa întoarsă la Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu în clipa aceasta și binecuvintează-L. Și roagă-L să-ți păzească, să-ți păstreze casa în harul Lui. Dacă ești într-o vreme de încercare, dacă ești într-o vreme în care se năpustesc mari necazuri peste casa ta, Biblia spune, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-L și spune, Doamne, ajută și necredinței mele, Doamne, ajută și vieții mele, ajută-mă, Doamne, să vin înaintea ta în rugăciune și post, ajută-mă, Doamne, să-ți aduc familia ca și un preot care se frânge înaintea ta și să spun, Doamne, tu care ai murit pentru păcatele noastre la Calvar, mântuiește familia mea. Dar dacă ești un tată care încă nu te-a întors la Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. A venit să moară la cruce, la Calvar, pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. A venit să ierte pe toți acei care se întorc la El. A venit să ne răscumpere pe noi, să ne ierte, să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu și apoi să ne binecuvinteze casa. Dacă ești neîntors la Dumnezeu încă, dacă nu te-ai dus niciodată acasă să spui, eu de astăzi am hotărât să fiu al Domnului, să umblu pe calea Lui, să ascult de Domnul, să trăiesc pentru slava Lui și să-I cer binecuvântarea peste casa mea. Hotărăște în seara aceasta să te întorci cu toată inima ta la Dumnezeu și să-L duci pe Domnul acasă la tine. Rămânem în rugăciune și chem biserica întreagă la rugăciune pentru toți tații. Dar dacă ești mamă, Seara aceasta poate fi o seară a hotărârii și pentru tine. Dacă ești tânăr încă neîntors la Dumnezeu, spune: Doamne, eu nu vreau să mai stau nicio zi. Vreau ca în seara aceasta să fiu în relație corectă cu Dumnezeu. Vreau să intru în relație normală cu Creatorul meu, să-mi predau viața, să mă întorc la El. Doamne, binecuvintează-mă și primește-mă. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că ești aici în locul acesta prin Duhul Sfânt. Ne-ai făgăduit că dacă ne adunăm în numele Tău, ești acolo. Ne-am adunat în numele Tău și în numele Tău îl chemăm peste locul acesta. Doamne, lasă puterea Duhului Tău să umbrească biserica aceasta. Mulțumim pentru oamenii care au venit să asculte Evanghelia. Ne cunoști pe fiecare ca pe o carte deschisă. Ne cunoști viața, ne cunoști umbletele, ne cunoști păcatele, falimentele, ne cunoști împietrirea, ne cunoști amânările, ezitările, ne cunoști năzuințele și dorințele, ne cunoști rugăciunea și reacția inimii în clipa aceasta. Doamne, pentru toți acei care Te cheamă, lasă-Te găsit. Pentru toți acei care strigă către Tine în clipa aceasta, răspunde, Doamne. Pentru tații care cer ajutor, noi strigăm împreună cu ei: Doamne, dă-le ajutor ceresc. Pentru tații care se topesc acum înaintea Ta pentru familiile lor, cerem îndurare și ajutor de la Tine. Doamne, întinde-Ți mâna și fă ca încă din seara aceasta să vadă răspunsul Tău la rugăciune. Pentru tații care sunt încă neîmpăcați cu Dumnezeu și pentru persoanele care sunt aici încă nemântuite, noi cerem har de îndurare. Fă să fie seara în care se deschid pentru Domnul Iisus. Mulțumim că este Mântuitorul care iartă. Mulțumim că este Mântuitorul care naște din Dumnezeu, care schimbă viața, care aduce binecuvântarea peste viața împăcată cu Dumnezeu și apoi binecuvântarea se răsfrânge peste familie. Doamne, binecuvintează cu mântuire în seara aceasta pe toți cei care sunt nemântuiți. Dacă sunt împiedicați de frământări, înlătură frământările. Dă-le liniște în suflet. Dacă n-au înțeles profunzimea Evangheliei, Doamne, dă-le înțelegere de sus. Dacă sunt legați cu legături grele, dezleagă-i, Doamne. Dacă sunt prinși în lucruri care nu se cuvin, desprinde-i de lucrurile acelea. Te rugăm să-i legi de cer în seara aceasta și să faci ca slava lui Dumnezeu să-i însoțească în casele lor. Să faci, Doamne, ca bucuria mântuirii să pătrundă în inimă și apoi împreună cu cei mântuiți de aici să meargă spre case. Noi îți mulțumim că ne asculți. Și ai spus că dacă cerem ceva în numele Domnului Iisus, ne vei asculta. Cerem, Doamne, mântuire în numele Domnului. Ascultă-ne, Te rugăm. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Acolo unde ești, ce vrei să duci în seara aceasta familiei tale? Ce vrei să duci în seara aceasta în casa ta? Dacă vrei să spui: Doamne Iisuse, vreau să Te duc pe Tine. Vreau să Te duc în inima mea, vino în viața mea, Doamne, iartă-mă pe mine, mântuiește-mă pe mine și cu mine vino acasă, vino să aduci binecuvântarea Ta. Acolo unde ești, spune: Doamne Iisuse, primește-mă, mă arunc în brațele Tale așa cum sunt. Și mărturisește hotărârea Ta de a Te întoarce la Domnul printr-o mână ridicată. Oriunde este cineva, la balcon sau jos în sală, mâna Ta ridicată sus este exprimarea în afară a hotărârii Tale de a Te întoarce la Dumnezeu. Acolo unde ești, ridică mâna sus și ține o clipă și spune: Doamne, primește-mă, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, v-am văzut? Dumnezeu să vă binecuvinteze, lăsați mâna jos la balcon dacă sunt alții. Domnul Iisus spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Poate te simți atât de slab, de neputincios. Domnul Iisus este cel care te ia în brațele Lui și te duce din putere în putere. Lasă puterea Lui să biruiască în tine. Dacă mai este cineva, ridică mâna sus și spune: Doamne, aici este și hotărârea mea. Ridic mâna mea spre cer și strig după ajutorul Tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Dumnezeu. Jos în sală, dacă mai este cineva aici în partea aceasta, ridică mâna sus și ține o clipă și spune: Doamne, vreau să Te rog să vii în viața mea, să mă mântuiești și cu mine să vii acasă. Dacă mai este cineva în sală, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze Domnul, stați mâna jos, la balcon dacă mai este cineva. Oriunde ești, Domnul Iisus spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Dar Biblia spune: cheamă-mă, cheamă-mă în ziua necazului tău. Dacă ești în încercare, în necaz, vino la cel care poate să pună rânduială în viața ta, să aducă mântuirea, să pună pacea lui Hristos în mintea ta, în sufletul tău, în familia ta. Biblia spune: iau astăzi cerul și pământul martor împotriva voastră, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege! Alege! Și Biblia spune: alege viața! Alege-L pe Domnul vieții ca să trăiești tu și familia ta. Dacă mai este cineva care vrea să se întoarcă la Domnul, care hotărăște din toată inima să se întoarcă la Mântuitorul, acolo unde ești, mărturisește și hotărârea ta printr-o mână ridicată. La balcon, dacă mai este cineva, ridică mâna sus, este ultima chemare a serii acesteia. Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna și ține o clipă. Domnul să vă binecuvinteze. Să te binecuvinteze Domnul. Jos în sală, dacă mai este cineva. Ridică mâna sus și spune: Doamne, la încheierea serii, la ultima chemare a serii acesteia, mă arunc în brațele tale, primește-mă și pe mine. Dacă mai este cineva jos aici în sală, Domnul să fie slăvit. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încheia seara aceasta cu un timp de rugăciune. Haideți să ne ridicăm și să îi aducem înaintea lui Dumnezeu pe toți tații. Și pe cei care în seara aceasta s-au deschis înaintea Domnului. Haideți să aducem înaintea Domnului și dacă ai o povară pe suflet, adu-o înaintea Domnului și spune: Doamne, vino și în casa mea. Cu câțiva frați, de aici de jos și apoi de la balcon, venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu voce tare. Rugăciuni scurte, noi ținem predici lui Dumnezeu, dar le aducem înaintea lui cu voce tare. Plecăm capetele și ne rugăm.